Af hverju lærðu þetta lag?
Ég lærði það einnum sem stelpað af Þóru Sigurðardóttur sem var systurdóttir föður míns.
Og var þetta sungið víða hérna?
Nei.
Eru þetta nokkuð hérna seinna?
Já, það var flakkari sem var hétt Halldór Ómir og hann söng þetta líka en hann hafði þetta spánska viðlag við. Títurum, síturum, dansýra, perra, bom, bom, danikóla. Þetta er spánska.
Já.
En ég er sérlega vitlaus, borin flakkari.